Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
I dagens program, der skal du møde en stærk profil inden for dansk journalistik. Hun bor bare ikke i Danmark. Til daglig der befinder hun sig i Washington D.C. i USA, hvorfra hun i en lang årrække har virket som udenrigskorrespondent for danske medier og især beskæftiget sig med amerikansk politik. Hun har gennem tiden leveret journalistisk indhold til en stor vifte af danske medieplatforme, fra Berlingske Tidende til Information, Weekendavisen og Radioavisen og Fagbladet Journalisten til El og Alt for Damerne. Nu er hun mediekorrespondent for Kommunikationsforum i USA, og så har hun også sammen med nogle dygtige kollegaer startet et internetmagasin, en internetpublikation, som hedder POV, hvor hun er chefredaktør. Det her det er et medie, som gør op med de traditionelle avisers forretningsmodeller og satser på, at brugeren helt frivilligt hiver penge op af lommen som donation. Du lytter til Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø. I dag der har jeg besøg af journalist Anne-Grethe Felter Rasmussen.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen, Anne-Grethe. Hvad skylder vi æren, kunne jeg næsten sige, med at du sidder her i Danmark, når du jo egentlig bor i USA?
Ja, det er faktisk en meget praktisk begrundelse. Jeg har været hjemme for at forny mit visum, for sådan er det jo med alle immigranter her i verden. Ikke kun dem, som vi taler om, når de kommer som flygtninge til Danmark. Vi udlandsdanskere, vi skal jo også have mulighed for at opholde os lovligt, der hvor vi opholder os. Og jeg har jo et medievisum, hedder det, så jeg har været hjemme for at forny det. Og samtidig, når man nu skal vente på at få papirerne i orden, så har jeg brugt anledningen til at holde en meget lang række møder, netop om point of view, altså POV, debatmøder, møder med læserne, redaktionsmøder, investormøder osv., netværksmøder. Så alt i alt har jeg faktisk været i Danmark i 9 dage og tager hjem til USA i morgen.
Anne-Grethe, vi skal snakke meget mere om POV, Point of View-publikationen, som I har sat i gang. Men først, der kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med dig om, hvordan din hverdag med medier egentlig er i USA. Altså, du arbejder freelance. Og hvordan fungerer din dag? Altså, fordi du har måske ikke noget kontor. Er du en af dem der går på Starbucks og sidder og skriver? Eller hvordan ser din dag ud?
Altså, det kunne jeg godt gøre, men nu har jeg jo sørget for at have så rigeligt med børn, så det er faktisk nemmere for mig at arbejde hjemme. Og det, jeg har gjort helt konkret, er, at jeg har startet ligesom de fleste freelancere, jeg kender, min egen virksomhed i USA. Det har også nogle skattetekniske fordele. Når man så arbejder hjemme, kan man trække diverse udgifter derfra. Så jeg arbejder hjemme, og det, som man kan sige præger min hverdag mest, det er i virkeligheden, at tidsrytmen er så forskellig. Jeg forsøger jo at holde mig ajour med alt, hvad der foregår i USA, og det betyder, at mine møder og mine interviews og de ting, jeg læser jo, at uanset at det er tidløst og jeg ligger på nettet, alligevel selvfølgelig tenderer mod at følge en amerikansk arbejdsdag. Problemet er så bare, at der er 6 timers tidsforskel mellem Danmark og det nordøstlige USA, hvor jeg befinder mig, og det betyder så, at man ikke får sovet særlig meget, fordi at Danmark typisk vågner omkring med midnatstid, min tid, og hvis man så skal for eksempel levere til en deadline, eller man skal give input til et redaktionsmøde, eller man i det hele taget skal have fat i Danmark, som jo tenderer mod at være mest effektivt om formiddagen, eftersom I jo holder jeg relativt korte arbejdstider i det her land, så vil det sige, at hvis jeg venter med at få mine daglige gøremål og det, jeg laver i USA, hvis jeg skal have det overstået først, så er det simpelthen for sent i Danmark, fordi når det først går hen og bliver midt på dagen min tid, så er klokken allerede 6 om aftenen her. Så det er egentlig den største praktiske udfordring, det er egentlig at få tidszonerne til at harmonere, og jeg kan slet ikke forstå, hvordan de få journalister, jeg kender i danske, altså, der er på vestkysten, altså for eksempel i San Francisco og Los Angeles, hvor tidsforskellen jo er 9 timer. Så det er sådan, det præger lidt min daglige rytme. Det har ikke så meget at gøre med, hvordan min arbejdsdag konkret ser ud, men den er jo, som det er for mange journalister, den er utrolig skiftende, fordi man kan jo aldrig vide, sådan er det jo heldigvis, vil jeg sige, nu jeg har været journalist så mange år med nyhedsdagsordenen, at der kan jo pludselig komme noget uventet. I USA er det jo meget tit desværre, kan man sige, sådan relativt voldelige ting, der kan komme lige pludselig, skoleskyderi, en eller anden katastrofe, ulykke. Hvis vi ser på det politiske, så er det jo mere regelmæssigt. Altså man ved jo godt i god tid, hvornår der er primærvalg i visse stater, og hvornår der er andre store begivenheder. Men også her kan man jo blive overrasket. Altså pludselig bliver der annonceret en vicepræsidentkandidat. Pludselig er der en kandidat, der springer fra. Den slags ting kan jo hurtigt vende op og ned på enhver journalist dagsorden, hvis man i hvert fald gerne vil være med også på sociale medier. Altså dengang man var på papir, så at sige, var arbejdsdagen jo meget roligere, fordi hvis der skete noget uventet der, ja, så kunne man jo først udkomme næste dag alligevel. Mens at nu er det jo faktisk sådan, at man næsten udkommer i real time, ikke? Altså især når man arbejder med digitale medier, som jeg har arbejdet med temmelig mange år i virkeligheden, fordi jeg også har tidligere været tilknyttet Altinget, der er et digitalt medie, og i dag på Kommunikationsforum, selvom at det også er en slags, kan man sige, brancheportal og et slags tidsskrift på nettet, så kan man også der i virkeligheden publicere nyheder selvfølgelig fra den ene dag til den anden. For så slet ikke at tale om ens egen Facebook-profil, som jeg tror, at alle freelancere, jeg kender, uanset hvilke funktioner de bestrider, bliver nødt til i dag at bruge sociale medier til at drive deres forretning, til at drive også nye medier fremad. Og der skal man også på, altså der bliver man også nødt til at passe sin egen profil, altså som medieperson i virkeligheden. Fordi altså de fleste mennesker, som skal leve af at lave journalistik i dag, bliver jo nødt til at indse, selvom det muligvis er meget lidt dansk, at man også er sit eget mini-brand. Og det er der måske nogle journalister, der har det svært ved eller med, fordi at det hurtigt kan virke som selvpromovering, at man hele tiden ligesom skal ud og annoncere og reklamere for sig selv i virkeligheden også. Ikke?
Tror du ikke også, det har noget at gøre med, at man som journalist har været vant til at være tilknyttet et medie, og som du siger, tidligere var det mere roligt, hvor man havde en deadline, og så kom avisen ud den næste dag, og det var selvfølgelig rigtig fint, at man havde sit navn med, og der var nogen, der læserne, der kendte de dygtige skribenter på avisen. Men at man i højere grad nu, både fordi, at det hele er digitalt, fordi det bliver distribueret digitalt, og også fordi, at mediebranchen er i opløsning i den forstand, at flere og flere bliver freelancere, så bliver behovet for at positionere sig som personligt brand også større.
Naturligvis er det en kæmpe omlægning af hele mediebranchen. Og når man siger en omlægning af mediebranchen, så lyder det jo meget abstrakt, altså som om, at det er erhverv, der omstiller sig. Men det er jo helt konkret, for mediebranchen består jo af helt konkrete journalister, af redaktører, af medarbejdere, og det er jo dem, der mærker den her omstilling. Og jeg kan huske, altså tilbage, da jeg selv sad i ledelserne på især Berlingske, men også Weekendavisen, at det der pres for at levere. I starten så journalisterne det jo meget som noget, der kom ubelejligt for dem. Man hørte jo meget, også ude på Danmarks Radio, altså der jo i virkeligheden har været, ikke om ikke digitalt, så i hvert fald elektronisk altid, hørte det her med, nej, nu skal vi udkomme på flere platforme samtidig. Og jeg kan huske, at det også var et element i lønforhandlingerne, hvis man var ledelse, at tillidsrepræsentanterne typisk sagde, jamen hvis vi skal udkomme både på papir og på net, og også hvis det skal være tværmedialt, hvis man for eksempel i et mediehus kan aflevere til flere medier på én gang, så skulle journalisterne så have enten skulle de udkomme færre gange, fordi de skulle skrive på flere platforme, eller også så ville de have mere i løn. Og det er jo en tilgang, som man er helt gået bort fra i dag, fordi i dag tror jeg, at unge journalister ser det som fuldstændig selvfølgeligt, at hvis de skriver en artikel, uanset altså, at det er til et printmedie, så regner de med, at den også udkommer i netudgaven stort set samtidig. Og jeg kan også se og høre på etablerede journalister, jeg kender, der har været med i årevis, at de er også ved at blive irriteret, hvis ikke de bliver delt med det samme. Altså, det er jo nogle gange, at de gamle papirmedier tøver med at bringe de største ting ud online, for de vil gerne bruge det som et argument for at gå i kiosken, så at sige. Ikke? Og derfor så typisk de største features, de største interviews, de bedste klummer, dem venter de tit et par dage med så at smække ud online. Og for journalisten kan det faktisk nu, hvor det måske for 10 år siden blev set som en belastning, nej, jeg skal også lave video, eller jeg skal også udkomme online, så er det i dag vendt om, sådan så at man tit hører journalister sige, hvor er det også irriterende, jeg ikke kan dele min artikel, det kan jeg først gøre om 2 dage, fordi at typisk ledelsen gerne vil have, at, ja, at man enten går i kiosken og køber et magasin, eller går ned på gaden og køber en avis, eller hvad man nu kan gøre. Og uagtet er der selvfølgelig også er digitale abonnementer i dag, så det vil sige, at det der ikke er sluppet løs, så at sige, eller frigivet på sociale medier for eksempel, kan man jo selvfølgelig som abonnent læse digitalt med det samme.
Hvor vigtigt er det for en publikation, at dem, der skriver for mediet, har lyst til at dele og har et vist antal followers også?
Altså, jeg vil sige, at det er altafgørende. Simpelthen. Altså, jeg kan ikke se andet end, at man slet ikke kan virke som journalist i dag, hvis ikke man forstår den digitale virkelighed. Man kan så sige, at nogle gange sker der det, og det kan jeg i hvert fald se med amerikanske kolleger, at enkeltpersoner kan vokse deres medie over hovedet. Altså på den måde forstået, at journalisten bliver et vigtigere brand end avisen. Og det, hvis det nu er aviser, vi taler om for eksempel. Og det kan selvfølgelig godt, altså på papiret eller i teorien, ser ud som om, at det er et problem, altså hvis en eller flere af journalisterne bliver mere eftertragtet end det medie, de arbejder for. I USA har man nogle gange set enkelte journalister gå ud og lave egne medier, i stedet for at blive på det medie, der egentlig har født dem, så at sige. Og så pludselig kan en stjernejournalist den ene dag blive ens konkurrent den næste dag. Det tror jeg ikke helt, vi er i dag i Danmark endnu, muligvis fordi vi er så lille et sprogområde. Men man kunne ikke desto mindre godt forestille sig, at nogle journalister i Danmark var så populære som enkeltpersoner, at ikke nok med, at de ville skade deres medie, hvis det forsvandt, fordi de så ville miste en populær profil, men at de faktisk også godt kunne trække alle deres følgere og læsere med over på deres egen platform.
Der kan man jo sige, at hvis man som medie skal kigge på de ansatte og deres måde at styre sociale medier på, så kunne mediets interesse jo være, at de havde profiler, hvor i der i profilen indgik, hvilket medie det var, de repræsenterede. Men som journalist, der vil jeg jo altid anbefale, at man sørger for, at man ejer sin egen social media profil.
Ja.
Fordi man kan jo finde på at skifte arbejdsplads.
Præcis.
Og derfor er det ikke særlig fedt at have en profil, hvor der står DR et eller andet i. Hvis vi nu tager en kendt profil som Martin Krasnik fra Danmarks Radio, han kunne måske godt være et eksempel på en, der kunne gå ud og lave sit eget medie, fordi han simpelthen er så kendt og kendt for højt kvalitetsniveau.
Altså hvis han lavede, nu han jo både, skal jeg sige, for ikke at blive beskyldt for inhabilitet, så er Martin både min gamle kollega, min gamle medarbejder og min gode ven. Og jeg vil sige, at lige præcis han er et rigtig godt eksempel på, at hvis han lavede for eksempel sit eget debatprogram, eller lad os sige, han lavede sit eget talkshow på nettet, så ville han nok egenhændigt kunne trække seere til det. Og for ham ville det således ikke være en fordel, hvis han kun var kendt for at være Deadlines vært. Det ville, eller ikke, før i tiden, hvis han kun ville have været kendt som Weekendavisens skribent, ikke? Der, han er et godt eksempel. Man kan sige, at Clemen Kjærsgaard er jo et andet eksempel. Han har også skabt sit eget magasin, Raison, og han er der muligvis. Altså, jeg vil faktisk tro, at han i dag ville også være mere kendt som Clemen Kjærsgaard, end som vært på DR.
Hvilken kanal var det lige,
ja,
han var,
ja,
på?
Ja, hvor var det lige, han var, lige præcis. Og sådan vil det også. Jeg tror også, i fremtiden vil vi se det også med avisskribenter, men det er klart, at på de elektroniske medier, eller i de elektroniske medier, vil det være mere oplagt, at man har de her meget kendte profiler, fordi at vi trods alt ikke er kommet helt ud af tv- og radioalderen endnu, og formentlig og forhåbentlig heller ikke kommer det, fordi både TV og radio er jo også oplagt til digital brug.
Hvis vi kigger på vores egen station, som vi sidder på her lige nu, Radio 24/7, ja, så tænker jeg jo også tit, at de har jo været smarte, fordi de har jo hævet sådan nogle mennesker ind, som mig og mine andre kollegaer, som laver programmer under kulturredaktionen,
ja.
Som jo ikke er fastansatte. Vi leverer jo bare et program. Og udover det, så laver vi jo alt muligt andet, som egentlig betyder, at hele den uge, vi arbejder, forbedrer vi os sådan set i form af det, altså i form af det, vi laver, til det program, vi så skal lave en dag om ugen for radioen. Og det er jo klogt set, at man siger, jamen her er nogle specialister, som vi bare lønner for et enkelt program, samtidig med har de et personligt brand, hvor de går ud og spreder, de har allerede followers. Der er rigtig mange af dem, der laver de her, Anne-Sophia Hermansen og Michelle Hvid og Paul Pilgaard, hvad der nu ellers er værter på kanalen, har jo followers og kan jo simpelthen sprede det her indhold.
Jeg vil sige, at det er meget, meget godt set. Uanset, jeg er jo ikke klar over, jeg kender ikke jeres interne arbejdsgange her på kanalen eller stationen, men det er meget godt set, at den ledelse, hvor den så ind sidder, som har udviklet 24/7-strategi, netop med at være kendte, skarpe, stærke, dygtige profiler, hvor 24/7 i virkeligheden blot er en medieplatform for forskellige mini-brands. Det synes jeg er klogt set, ikke kun fordi det i det hele taget er, tror jeg, er den måde kloge digitale medier medier skal udvikle sig på i fremtiden, men også fordi, at det positionerer 24/7 et meget andet sted på mediemarkedet end der, hvor Danmarks Radio ligger, hvor man tydeligvis der prioriterer institutionen fortsat. Altså det er fortsat, P1 er meget fint sted, men man kan ikke rigtig huske, hvem der er værter. Hvorimod på 24/7 vil det typisk være sådan, at det muligvis ikke helt så fint og kongerøgeligt at være her, men til gengæld kender man et hav af værter, netop fordi de er kendte i forvejen. Så det er også en god måde at være anderledes på. Jeg er godt klar over, der i jeres brand sikkert også ligger noget med, at man skal være værtsproget og helst være lidt frækkere og lidt mere hip og smart end Danmarks Radio. Det er nemmere, når man er sådan en slags opstartsmedie, naturligvis, som 24/7 vel i en eller anden forstand stadigvæk er. Men det er også en god mediestrategi.
Ja, og så er der hele det her med, at medieverdenen er så fragmenteret, at det er sværere og sværere at fastansætte journalister. Så man også bliver nødt til at sætte dem fri i den forstand og sige, jamen så må I altså også lave nogle ting ved siden af for at få jeres forretning til at løbe rundt, og at man har den frihed, som man jo ikke i samme grad har, hvis man er ansat i et mediehus.
Man kan sige, det er i hvert fald nemmere at være passioneret i forhold til sit eget program, hvis det er en ydelse, en kerneydelse, som man ved rigtig meget, man leverer, frem for man bliver tvunget til at være 40 timer eller 37 timer om ugen på en arbejdsplads, hvor man jo uværligt også vil komme til at levere en masse rugbrød, fordi man kan ikke levere stjernekvalitet hver eneste dag, 7 timer om dagen. Man kan måske meget nemmere levere fantastisk kvalitet 1-2 gange om ugen.
Dette er Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet, der har jeg journalist og USA-boende Washington D.C. Anne-Grethe Fælder Rasmussen. Og Anne-Grethe, vi skal jo snakke mere om det nye medieprojekt, som du også har kastet dig ud i, som er det, der hedder POV. Men inden vi gør det, så synes jeg lige, vi skal vende en sag, som der opstod sidste år. For når det er sådan, at man arbejder som journalist i den digitale tidsalder, jamen så er der deadlines, der er kortere, end vi kendte dem i gamle dage. Der er ting, der skal ske rigtig hurtigt. Man bruger hele internettet som research-platform. Og det, som du havnede i, det stormvejr, som du landede i, det handlede om nogle artikler, som du havde skrevet, hvor der var noget uklarhed omkring, havde du lånt lidt for meget til de her artikler et andet sted, uden at angive kilder. Vil du ikke prøve med dine egne ord at fortælle, hvad det egentlig var, der skete der?
Jeg tror, at hele historien vil være noget for langt til et hvilket som helst radioprogram, men jeg kan sige, at den uenighed, der opstod, handlede jo netop om, hvordan man kildeakkrediterer. Den handlede til gengæld ikke om, hvorvidt det, der stod i artiklerne, var usandt eller ikke dækkede virkeligheden. Og der kan man sige, at det, når man er freelance-korrespondent, eller freelancer i det hele taget, så er man jo, efter min mening, meget afhængig af tæt samspil med ens redaktør. Og man kan sige, at der var rigtig mange af de artikler, jeg diskuterede i december, som godt kunne have haft mange flere kildehenvisninger, men hvor det ville have været en stor hjælp, for eksempel hvis man nu forestiller sig, at man har en artikel, hvor der måske er 50 oplysninger. Det var der for eksempel nogle af dem, der var 50-60 faktuelle oplysninger. Ville jo have været rart, hvis ens medie havde stoppet op og sagt, hvor kommer alt det her egentlig fra? Hvor det meget af det for mig handlede om, at jeg vidste jo, at det var sandt, og at det forholdt sig sådan. Og at når man så afleverer en artikel, og man kun hører tilbage, at det er en skøn artikel, som avisen eller mediet er rigtig glade for og meget gerne vil bringe, ja, altså så tænkte jeg i hvert fald ikke i afleveringssituationen, hvis man kan sige det sådan, på, at det var et problem, at man ikke kunne se, hvor alle de her mange oplysninger kom fra. Også fordi det i rigtig mange tilfælde handlede om generelle oplysninger. Det vil sige oplysninger, der kunne være kommet rigtig mange steder fra. Og der kan man også godt diskutere, mener jeg fortsat, om man for eksempel skal kildehenvise, hvis det drejer sig om helt offentligt kendte forløb, eller forløb, hvor man for eksempel selv kender hele handlingen. Det er klart, taler vi om direkte citater, så skal man selvfølgelig sige, hvor de kommer fra. Og jeg begik også nogle fejl i det forløb, forløbet i december, men i forløbet, der ledte op til december. Og det kan man så som arbejdsgiver vælge at takle på forskellige måder. Man kan tage samtaler med sine medarbejdere, eller man kan skille sig af med dem. Og der kan man sige, der er det jo nemmere at skille sig af med freelancer, end det er med fastansatte.
Ja, men er det så også det? For det var jo det, der skete for dig. Du blev opsagt først fra... Nu skal du jo sørge for, at vi får den rigtige rækkefølge her, så hvis du selv lige fortæller, hvad det var.
Altså Altinget, Information og Journalisten var jo de tre medier, og det skete inden for den samme uge. Men man kan så sige, at de tre medier har så valgt at takle forløbet på meget forskellige måder, fordi at Journalisten, altså, og det taler vi jo så om journalisternes fagblad, valgte meget hurtigt at præcisere over for mig, at de agtede at gentilknytte mig. Man kan jo dårligt tale om en genansættelse, fordi jeg jo kun var betalt, og nu er betalt igen for at blogge derinde, når de så havde været igennem min produktion. Så det var ligesom det forløb, man kan sige, og det vil jeg stadigvæk fastholde, at det ville have været bedre at undersøge min produktion først, og så tage beslutningen bagefter, frem for at tage beslutningen først, og så tilbagekalde den. Men de to andre medier, de har jo så fastholdt, at jeg ikke skal arbejde der mere. Og der kan man sige, at de valgte også at takle det meget forskelligt, fordi Altinget, der jo er et førende digitalt medie, og om politik især, men også om forskellige erhverv her i Danmark, at de alligevel ville stoppe arbejdet med den USA-portal, som jeg leverede hovedparten af inputtet til, men at de så efterfølgende foranstaltede en mindre undersøgelse, hvor de kom ud med en kritik af, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvor mange det er, et meget lavt antal artikler, jeg tror det er måske 6-7 artikler ud af en samlet produktion på mange hundrede. Og der var der så en relativt frugtbar dialog mellem mig og ledelsen, hvor vi diskuterede det her, og hvor de endte med at udgive en undersøgelse, og jeg fik mulighed for at komme med et svar, og der er en relativt fredelig, eller var en fredelig atmosfære i det forløb, hvor man godt bagefter kunne diskutere indholdet også, både artiklerne og forløbet. Hvorimod information jo var mere problematisk, også al den stund, at det er klart, at hvis man effektuerer et stop for et samarbejde med en person, der har været der rigtig længe, altså jeg har arbejdet for Dagbladet Information i 13 år, så er der også mere på spil, kan man sige, og set fra min stol, nu skal jeg jo ikke repræsentere min modpart her, så at sige, så jeg kan kun sige, hvordan det så ud med mine gennem mine øjne, der er det klart, at hvis man laver en meget voldsom fyring, og så bagefter undersøger baggrunden, så vil det være meget nærliggende, at man gerne vil retfærdiggøre den beslutning, man har taget en gang. Det ville i hvert fald have været meget svært for avisens ledelse bagefter at komme ud og sige, at de tog fejl.
Det jeg oplevede, Anne-Grethe, det var jo, at det her det var en meget åben konflikt, der egentlig udspillede sig rigtig meget på sociale medier også. Ja. Der var en stor diskussion omkring, hvad var det, der var sket her? Hvad var det for nogle artikler, det drejede sig om? Hvad var det for en måde, man ledelsesmæssigt håndterede det? Var man for, at der foregik fyringer, og at der måske havde været noget urent trav, eller var man imod og sagde, at det kan ske for enhver, og når man producerer så meget. Hvordan så du de sociale mediers rolle være i det her? Var de ligesom med til at optrappe, tænker du, altså at netop resultere i måske nogle lidt for hurtige beslutninger på grund af at noget gik lidt i selvsving?
Sådan så jeg egentlig på det. Jeg så simpelthen de sociale medier som min eneste mulighed for at komme igennem med det forsvar, jeg så gik ud i. For der skal man huske på, at hvis man er oppe som ene person mod nogle meget store etablerede medieinteresser med rigtig mange ansatte og journalister og et netværk i Danmark, og så sidder der så en enkelt person, som endda sidder langt væk, altså i USA i det her tilfælde, så ville man før i tiden have været helt retsløs næsten, og helt alene, og især igen som freelancer. Nu havde jeg rigtig god opbakning fra mit forbund, fra Journalistforbundet, og det satte jeg uendelig stor pris på. Men det er klart, at med sociale medier kan man, især hvis man har en stærk profil på de der sociale medier, kan man så få sit budskab ud på den medieplatform. Og i mit tilfælde var det den eneste måde, jeg kunne kommunikere på, om det, der skete. Så jeg så ind i de sociale medier som en produktiv platform, men også den eneste platform. Under forløbet var der visse kritiske røster, som sagde, at jeg oppiskede en storm mod mine gamle arbejdsgiver, og det synes jeg var utrolig morsomt, fordi det siger jo noget om, at der er nogle styrkeforhold, der må være vendt om, så fordi hvis man som en person bliver beskyldt for, at man selv iværksætter en spin-kampagne, for eksempel for sig selv og for sit eget selvforsvar, så er proportionerne i hvert fald meget anderledes, for jeg oplevede det naturligvis modsat, altså jeg oplevede det som en masse etablerede medieinteresser. Handlede jo ikke kun om de medier, der ikke længere ville samarbejde med mig. Det handlede jo også om en masse andre medier, som dækkede sagen.
Men jeg synes, det er interessant det her med, som du siger, at man jo faktisk i modsætning til tidligere, når man bliver udsat for en shitstorm, som det her jo egentlig nok kan betegnes som, havner i en eller anden form for stormvejr, at man har mulighed for at lave god gammeldags krisestyring via de sociale medier, og få sin egen stemme igennem, og få fortalt sin egen version af sagen. Hvor stor betydning tror du, det havde, at du fik din egen stemme igennem?
Jamen, det tror jeg, der havde stor betydning, fordi ellers var alle de mennesker, som interesserede sig for sagen, jo henvist til kun at få modpartens side. Ikke? Altså, der var rigtig mange etablerede medier, som ikke kontaktede mig. Jeg skal ikke hænge nogen ud her, men jeg har også modtaget undskyldninger fra etablerede medier for simpelthen at bringe historier uden for eksempel at interviewe mig. Og der er det jo meget afgørende for den, det går ud over, at man selv så kan komme til orde. Altså, jeg opfattede det ikke som krisestyring i den forstand, at det lyder meget planlagt, som om man havde en eller anden manual, eller havde tilkaldt et bureau, som sad og lavede en slagplan. Altså, for mig i situationen var det meget mere et spørgsmål om helt sådan basalt selvforsvar, at når jeg mødte noget, som jeg vidste ikke passede, eller som jeg vidste var overdrevet eller forkert, så kunne jeg med det samme gå ud selv og korrigere på min egen platform. Så jeg oplevede det som en stor mulighed der. Og derfor så tror jeg da helt klart, at hvis andre skulle komme i noget lignende, så vil jeg da også anbefale altså at gå ud helt åbent. Jeg lagde for eksempel også alle dokumenter ud. Der var rigtig mange, der havde foretrukket at kommunikere med mig en til en. Men hvor jeg sagde, at eftersom jeg ikke har noget skjule, så vil jeg gerne lægge hele korrespondancen ud. Jeg vil gerne lægge alle artiklerne ud. Jeg vil gerne lægge for eksempel hele Weekendavisens research ud. Sådan så alle kunne se, at det ikke handlede kun om en artikel, som jeg så i øvrigt har klaget over til pressenævnet, og det må vi jo se, når afgørelsen kommer til juni, hvem der får medhold der. Men der synes jeg bare, det er vigtigt, at mine læsere, så at sige, på sociale medier også kunne se, at jeg for eksempel fik 20 sider midt om natten i Washington, som jeg havde 6 timer til at forholde mig til. Det er jo en vigtig forudsætning, og den er jo skjult for læserne af Weekendavisen. Det kan de ikke se, hvordan er den her artikel blevet til, hvem har man hørt, hvilke kilder har man kontaktet, og det kunne alle i Danmark, fordi min profil er nemlig åben på Facebook, det kunne alle så selv forholde sig til. De kunne selv læse Weekendavisens researchmateriale igennem, og de kunne også læse alle mine svar til hver enkelt artikel, som Weekendavisen kritiserede. De kunne så også læse mit svar på den kritik. Og det er jo noget helt nyt. Det kunne man jo ikke i gamle dage. Der kunne man jo ikke se, hvad et offer for en eller anden negativ artikel havde været udsat for.
Hvis vi går en lille smule væk fra den her konkrete sag og kigger på, hvordan man som journalist arbejder nu til dags, hvor internettet spiller en rigtig, rigtig stor rolle, så laver man research, man googler, man læser jo artikler, man finder baggrund for det, man sig selv skal skrive. Der må være to ting her. Der må være en ting, hvor der er noget kildekritisk omkring det, man selv støder på. Altså, hvor meget kan man stole på det, man møder? Og så må der være en anden ting, der hedder, hvor meget kan man bruge af det, før det begynder at blive problematisk?
Ja. Altså, det var også noget, jeg var interesseret i december, og derfor henvendte jeg mig faktisk til chefredaktørerne for de tre medier, som var i søgelyset i min egen sag, nemlig New York Times og Economist og et magasin, der hedder The Atlantic. Og jeg var så heldig, at jeg faktisk fik chefredaktørerne direkte i tale til dem alle tre, eller på alle tre medier. Og der var så ikke nogen af de tre medier, der mente, at deres ophavsret var blevet krænket, eller at de var blevet plagieret. Og det var jo vigtigt for mig at slå fast, eftersom det var mig, der var anklaget. Det kan man jo gøre. Man kan jo i tvivlstilfælde simpelthen kontakte de pågældende medier, hvis det er et spørgsmål om ophavsret, og spørge, hvordan der var ledes. Men når det er sagt, så må man jo også selv have en professionalisme og en mavefornemmelse, der gør, at man kan afveje de her ting. Og altså, jeg mener simpelthen, at for eksempel med digitale medier, er det vigtigt at lægge så mange links ind som muligt. Og grunden til, at det er vigtigt, det er simpelthen, og det har ikke kun noget at gøre med kildeangivelser og krediteringer, det har også noget at gøre med at hjælpe sine læsere, at man simpelthen tager sine læsere i hånden, så at sige, og giver dem noget hjælp. Jeg siger altid til de medarbejdere og de skribenter, der nu er på POV, at når vi laver mange links hos os, så er det simpelthen en læserservice. Det er for, at læseren hurtigt kan komme ind og få nye oplysninger om det, der står i artiklen, så vedkommende ikke selv skal gå ud og google, hvad er nu, hvem er det, der bliver talt om i den her artikel, hvad er det her nu for et forhold, hvad er det for en forhistorie, der ligger. Hvis der ligger 10 links i en historie, jamen så er det jo en uvurderlig læserservice, og det kan man ikke gøre i et papirmedie. Altså man kan ikke fylde et papirmedie med lange adresser på internettet.
Så ligner det jo også, altså det kan jo meget nemt blive så meget, at man som læser tænker, at jeg sidder jo ikke og læser en PhD her.
Nej,
altså jeg behøver ikke at have 8 cm fodnoter.
Så er det nemmere at lægge linksene direkte ind i artiklen, og så ligger de der som små blå eller røde links. Og derfor, ja, altså det er simpelthen, sådan har jeg det med læserservice på nettet, og det er endnu en fordel ved digital medie. at det forholder sig på den måde.
Radio 24/7.
Du lytter til det digitale kulturprogram, som hedder Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet med mig i dag, der har jeg journalist Anne-Grete Felter Rasmussen. Og Anne-Grete tager sin telefon op nu. Er det dig, der har sådan en lille notifikation, der siger bing hver gang for en mail?
Det er derfor, jeg prøver at slukke den nu her.
Det har været et mysterie for mig gennem programmet, hvad det var for en bing-lyd, der kom op. Og nu ved vi simpelthen, at det er din, som er på lyd.
Og nu er den slukket.
Ej, var det godt. Nu har vi ro. Men det er jo ellers programmet, hvor man faktisk godt må have tænkt at bimle og bamle. Og bare forklare, hvad der er, der sker. Klar. Så lytteren kan være med. Og nu har vi løsningen på det, hvis der er nogen, der har undret sig. Anne-Grete, jeg fortalte i starten, at du har været med til at starte et nyt journalistisk magasin, som hedder POV, Point of View International. Det har du gjort sammen med journalist Morten Bay og Signe Vennerberg, som også er journalist og haveekspert, og så meget mere. Prøv at fortælle lidt om, hvad der har været baggrund for, at I tænkte, nu skal der simpelthen laves et nyt dansk magasin. Og dig og Morten sidder jo i USA, begge
altså,
så, kan man sige.
Point of View betyder jo synspunkt på engelsk, og det, som vi var meget inspireret af, det var Huffington Post, som i dag er verdens største internetmedie. 200 millioner brugere, værsgo at spise. Det er selvfølgelig også lidt nemmere, når man skriver på engelsk og formidler på engelsk. Men ikke desto mindre, så mente vi, at sådan et blogbaseret medie, meget jævnført det, vi talte om tidligere i programmet, altså stærke mediepersonligheder, som kunne få deres stemmer ud i et samlet format. Rigtig mange af de mennesker, der er på Point of View eller på POV, har deres egne platforme. De er kendte skribenter på deres egne områder, kan man sige. Og vi tænkte, Morten og Signe og jeg, at der simpelthen måtte være det her berømte hul i markedet, som mange jo taler om, som for sådan et digitalt blogmedie. Om det så bliver et magasin, det er i hvert fald ikke noget nyhedsmedie. Det er lidt svært at definere lige nu, hvad det er. Det vi kan se er, at det går fantastisk godt. Altså, vi launchede det 1. februar, og det har allerede nu over 70.000 faste læsere, og 100.000 har været forbi. Og det er meget, altså, man kan se på sociale medier,
hvordan måler I en fast læser?
Ja, altså en fast læser er en, der kommer tilbage flere gange. Ikke? Altså der kan Morten Bay, som er vores digitale redaktør, han kan sidde på Google Analytics og måle resultaterne på siden. Vi andre kan kun, vi er amatører, vi kan så gå ind på vores Facebook-side. Altså 75% af vores trafik cirka kommer fra Facebook, så vi kan så også se, hvor mange sidevisninger er der, hvor mange interaktioner er der for eksempel. Og der kan vi så se, at vores mest læste artikler har typisk sidevisninger med mellem 40.000 og 60.000. Vores allermest læste artikler har op til 85.000 sidevisninger på Facebook, hvorimod de mere smalle kan være sådan 3.000-5.000.
Så I har, som jeg forstår det, omkring 70.000 unikke brugere?
Ja, unikke brugere,
ja,
lige præcis.
På månedsbasis.
Og 100.000 har været inde at se på det, ikke? Og det er klart, at med så nyt et medie, der kan det være svært at vide, hvor man havner og hvor man ender, og om man har nået et plateau, eller om man stadigvæk kan vokse til noget meget større.
Om det er nyhedens interesse, eller om det er startskud?
Altså lige nu håber vi selvfølgelig på, at det er et startskud til noget meget større, fordi vi som sagt mener, nu er vi jo lanceret som et gratis medie, så er det også nemmere at få meget trafik og mange brugere lige fra starten, i modsætning til, hvis man laver et digitalt medie med en abonnementsmodel, for eksempel. Så vi håber naturligvis på at blive meget større, også fordi, at lige nu er mediet finansieret, som du nævnte indledningsvis, gennem donationer direkte fra læserne. Det er en model, man kender i USA, men som næsten er ukendt i Danmark. Men i det lange løb er det klart, at vi også gerne vil tiltrække private investorer, og det, der hedder native advertising på engelsk, som er sponsoreret indhold, altså ikke bannerreklamer, ikke pop-up, som forstyrrer din læsning, men det, som Huffington Post faktisk også har, og som de fleste store amerikanske digitale medier har, nemlig indhold, der er produceret af producenter, som man føler sig trygge ved, så at sige. Altså i USA, jeg kender faktisk ikke det danske ord for det, men i USA taler man som cultural alignment, det vil sige altså investorer eller annoncører, man føler sig kulturelt på bølgelængde med. Mit yndlingseksempel, når jeg er ude at tale om POV, det er, at Microsoft lavede en kampagne for at tiltrække flere piger og kvinder til de naturvidenskabelige fag, til tech. Og hvis de laver en smart video, der handler om, hvorfor flere piger og kvinder skal være interesseret i hårde naturvidenskabelige fag, så er det for eksempel en video, man sagtens kan have liggende ude i siden på sit site, uden at det forstyrrer læsningen, og det er samtidig et godt budskab, som man måske som medie også godt kunne tænke sig at støtte op om. Det er også sådan et meget fint og shiny lille eksempel. Man kan jo sagtens komme ud i noget, der er mere problematisk eller mere svært at beslutte sig til, men det betaler de jo for eksempel glædeligt $100,000 for at placere på Huffington Post. Og vi har selvfølgelig regnet på, hvor mange læsere eller unikke brugere skal vi op på, for at vi kunne få danske native advertisers til at interessere sig for vores medie. Men en ting er sikkert, mediestøtte, det søger vi ikke. Og det har været en stor bombe i den danske medieverden, har jeg så kunne konstatere i de her 10 dage, jeg har været hjemme, at folk forstår simpelthen ikke, at man ikke vil have snablen ned i statskassen. Men det vil vi ikke.
Sådan som jeg oplever det med mediestøtten nogle gange. Jeg sidder jo selv og har et medie, elektronister.dk, som er den blog, som jeg udkommer på med digitale kulturelle nyheder inden for det univers. Har aldrig overvejet at søge mediestøtte, tør så heller ikke, at det ville være berettiget. Men det, jeg ligesom synes med den der mediestøtte, det er, jeg er bange for, at det bliver en krykke, som gør, at man ikke får udviklet de forretningsmodeller, der kan gøre, at man har et medie, der kan begå sig i den digitale virkelighed.
Ja, det er jeg jo så helt enig i.
Og jeg tænker tit på, at vi bliver nødt til at finde noget, der er en win-win-win-situation, som betyder, at en annoncør får noget ud af samarbejde, mediet får noget ud af samarbejdet, og læseren får noget ud af den trekant også. Og når du netop taler om native advertising, som er i overensstemmelse med de værdier, som mediet har, så skulle det jo gerne være noget indhold, som faktisk har kæmpestor værdi for brugeren også.
Præcis.
Så selvom det måske er kommercielt finansieret og med til at sørge for, at det her medie kan løbe rundt, så skal det stadigvæk være i overensstemmelse med den overordnede tone og værdi, som det her medie repræsenterer, ja. Så vil brugeren også kunne bruge det til noget frem for en fuldstændig åndssvag, bimlende og bamlende bannerannonce.
Præcis, og det er jo også det, som er så interessant, at man også må væk fra den meget gammeldags tænkning, som typisk fandtes i gamle dages redaktionslokaler, hvor journalisterne altid sad og brokkede sig, åh nej, nu er der annoncer, for så var der ikke plads til journalistikken, og der var den her meget store modsætning og de der meget vandtætte skodder mellem marketingafdelingen og den journalistiske afdeling af for eksempel et medie. Men her handler det jo netop om, at rigtig mange virksomheder i dag tænker også grønt, de tænker cirkulært, de tænker innovativt. Der er et hav af virksomheder, som har positive budskaber i deres, altså bygget ind i deres egen forretningsmodel. Og der kan man, mener jeg, som medie sagtens navigere. Det kræver bare noget ordentlig ledelse, det kræver noget tænkning fra dem, som står bag det pågældende medie, frem for bare at sige, at annoncører, ja, det er bare annoncører. Det er det jo ikke, fordi virksomhederne er jo også bærer af unikke budskaber for deres virksomhed, og der gælder det lige præcis om at finde nogen, hvor værdierne er i overensstemmelse med mediet. Og man kan så tilføje, når du siger, at mediestøtten kan blive sådan en krykke, hvor man måske netop bliver forhindret, fordi man bliver doven også i at udvikle sig kommercielt. Jeg vil så tilføje, at det kan jo også være en spændetrøje, for nu at bruge en andet billede. Al den stund, der jo med mediestøtten følger nogle meget håndfaste krav til, hvad man så skal dække, og på hvilken måde man skal dække det. Og jeg vil for eksempel meget nødigt være sat i en situation med mit medie, i hvert fald, og det medie, vi tre har lavet, hvor der lige pludselig kom nogle udefrakommende krav, som handlede om, at nu skulle vi producere så og så meget kulturstof, hvis vi ikke havde lyst til det. Fordi stof, der kommer på grund af et udefrakommende krav, vil altid blive slapt, fordi de pågældende, der skal producere det, ved jo så godt, at det kun er noget, de producerer for at opfylde et eller andet bureaukratisk krav. Det er ikke, fordi de brænder for det. Og pointen med et blogmedie i hvert fald, er jo også, at de enkelte skribenter skal brænde for det, de skriver, og det de skriver simpelthen kun om det, de selv går op i. Vi har så en tillægsdagsorden, nu du spurgte indledningsvis om, hvad der fik os til at lave POV, om at vi synes, den danske medieverden generelt, og især de gamle etablerede medier, er båret af en meget trist tone, hvor der bliver talt grimt til hinanden, og freelancer især bliver behandlet dårligt, men hvor der også er sådan en pølsefabrik-mentalitet, for nu at bruge en meget gammel kliché, hvor de fastansatte journalister, især de yngste, og måske også de ældste i virkeligheden, knokler løs og skal sprøjte så meget indhold ud som muligt, og så er der nogle få stjernejournalister, der ikke skal behøve at lave så meget til en høj løn, og det er sådan meget usundt, altså det er ikke et sted, det er sjovt at komme på arbejde, og hvis jeg skal sige noget, der virkelig kendetegner, jeg har rigtig mange venner, der selv er journalister, og hvis man skal sige noget om en ting, der kendetegner dem, når man sidder og taler med dem, og det er lige meget, hvilket medie de arbejder på, Det er ikke for at hænge noget specifikt medie ud, men de siger alle sammen, at det ikke er lige så sjovt at gå på arbejde mere, som det var før i tiden. Altså, jeg sagde, som et lidt hurtigt greb i klichétasken igen, at i gamle dage, da jeg startede i journalistik, der var det mest en legeplads. Der var masser af vilde, skæve, skøre, sjove eksistenser, og nu er det blevet en ren markedsplads. Det er ligesom om, det handler kun om at drive klik frem, og det handler om at få penge ind i den her kasse, fordi de gamle medier er i krise. Og det er jo ikke en frugtbar model heller som arbejdsplads. Og der synes jeg bare, at altså, sådan en spejderånd, det er ikke at foragte. Altså sådan en pionerånd på et digitalt medie, det er simpelthen også sjovt.
Nej, og nu siger du netop det med pionerånd, og jeg har siddet her og tænkt, altså jeg har siddet og haft ord startup inde i mit hoved, fordi altså startup-mentaliteten er jo uden tvivl det, som vil bringe medierne det rigtige sted hen.
Helt
det er ikke at hænge sig i, hvordan var det engang. Og engang, der havde vi råd til at lønne så meget. Og engang, der havde vi råd til at få alle de her tillæg. Og engang, der arbejdede vi på den her måde og havde det sjov. Eller havde en stort domicil på rådhuspladsen. Eller hvad det nu var. Fordi det kan vi bare ikke bruge til noget. På internettet, der kan man gøre sig fortjent. Man er ikke berettiget til noget. Og derfor gælder det rigtig meget om at have den her startup-ånd. Og når jeg sidder og tænker som iværksætter, mediestøtte, hvis man bare overhovedet går ind og kigger på, hvad man skal læse igennem og printe ud og udfylde, og hvad man skal leve op til, mm-hmm. er bare så langt væk fra den energi, der ligger i at skabe noget nyt. Og derfor siger du jo også det her med spændetrøjen, at det hænger simpelthen ikke sammen.
Helt sikkert, jeg ville også til enhver tid hellere bruge en halv dag på at coache og spare og diskutere med nogle skribenter, der virkelig går op i det, de laver, end at sidde og udfylde skemaer og tale med revisorer og lave planer. Og, altså, det bliver sådan bogholderagtigt, og det er bare ikke det, der kender
pusten, ikke?
Ja, så taber man netop pusten, hvor jeg vil sige, noget af det, som virkelig har givet mig arbejdsglæden tilbage, det handler også om den utrolige energi, der er i sådan en startup-kultur. Altså, den hjælpsomhed, jeg er helt blæst omkring hver morgen, når jeg åbner for min computer, eller åbner tænder for den, så er jeg simpelthen overvældet over altså så mange idéer, der ligger. 46 mennesker, som alle sammen har deres egne netværk, deres egne idéer, deres egne forslag. Der kommer det vælter ind med forslag. Altså, skulle vi ikke prøve at tilknytte den person, og hvad med at bede den om en gæsteblog og blogpost? Og vi kunne jo også prøve at tale med den og den. Altså, der er simpelthen en ånd og en energi, som jeg slet ikke kan genfinde i, hvad ved jeg, et regneark, eller nogle ansøgninger til en eller anden statslig institution, der så skal komme med modkrav bagefter. Det er simpelthen ikke den model, man kan lave digitale startup-medier på.
Hvis man går ind og kigger på POV Internationals site, så vil man se, at der står, at POV International er et samlingssted for talentfulde skribenter med internationalt udsyn og noget på hjerte. Vi leverer originale vinkler, skarpe holdninger og bløde refleksioner på aktuelle debatter. Eller omvendt. hvad vil du sige? Hvad er kendetegnene? Altså, hvad smager I af?
Ja, altså, jeg vil sige, at det der grunden til, at vi hedder POV International, det er ikke, at vi er et udenrigsmedie. Det var der faktisk rigtig mange, der troede i starten. Det handler mere om, at vi synes, mange debatter i Danmark har det med at lukke sig om sig selv. Og det er lidt ærgerligt, fordi der er næsten altid internationale perspektiver på gode debatter. Og eftersom vi er et holdnings- og meningsbåret medie, så vil det være sundt at få sådan lidt højere til loftet. Og noget, som faktisk bærer os noget så gammeldags som sproglige ambitioner, altså noget af det, jeg kan blive allermest fortvivlet om, eller over, det er, når jeg går ind på de store mediers hjemmesider, men også Danmarks Radio og TV2, så synes jeg simpelthen sproget, altså jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal beskrive så dårligt. Jeg synes, det er så sjusket og så uigennemtænkt. Og jeg har jo spurgt rigtig mange igen af mine egne netværk og mine egne venner. Bliver der lavet sproglig efterkritik? Kunne man for eksempel forestille sig, at man fik en netartikel tilbage i hovedet og, med en besked om, nu må du stramme dig op, du har skrevet dronning Margrethe 6 gange på 12 linjer. Kunne du ikke tænke dig at skrive statsoverhoved, monark, regent. Og så kigger de på en, som om man er blevet vanvittig, og siger, at det er der overhovedet ikke tid til. Og det er jo også ligegyldigt, fordi dronning Margrethe er jo korrekt. Men jeg siger bare, som læser af mange netmedier, bliver jeg uendeligt træt i øjnene og inde i mit hoved, hvis jeg skal forholde mig til tekster, der er så slappe og ikke spændstige. Og der vil jeg bare sige, at vi har en ambition om simpelthen at være Danmarks mest velskrevne internetmedie. Og der må vi jo så se, om vi kan leve op til. Men altså, det er faktisk en særskilt ambition, dels at folk skal blive klogere at læse os, de skal gerne have det sjovt også, de skal i hvert fald blive udfordret, men det skal ske på et sprogligt højt niveau, for der er ingen grund til i travle mennesker med et stort medieforbrug, uanset hvilke medier vi taler om, de har ikke brug for at blive spist af med sådan noget discountvarer. Men vi er ikke, altså der er mange ting, vi ikke er. Vi er ikke et nyhedsmedie, for eksempel. Vi er heller ikke et undersøgende journalistisk medie, for det kan man ikke. Man kan ikke bede folk om at hive 3 måneder ud af deres tid og så sidde og grave sig ned i et eller andet, når der ikke er en fast løn. Men vi er et medie, hvor folk altså, skriver passioneret om det, de går op i. Og der, vi er blevet spurgt rigtig mange gange, om vi har sådan en politisk platform. Altså er vi sådan et holdningsmedie? Eller når vi nu er et holdningsmedie? Og der vil jeg sige nej. Altså vi har ikke nogen politisk barriere eller indhold. Det skal selvfølgelig være sandt og i overensstemmelse med gældende. Det skal selvfølgelig være sandt og i overensstemmelse med, at man ikke bryde med pressenævnets regler og for god journalistisk skik eller straffeloven eller den slags, men derudover så føler vi egentlig, at udvælgelsen, kvalitetsudvælgelsen ligger også i selve valget af skribenter. Altså vi tager simpelthen kun folk med, der er dygtige og er talentfulde.
Men Anne-Grethe, en ting som I ikke er, det er altså et socialt medie mm-hmm. i den forstand, at der er ikke noget kommentarfelt.
Nej, det er sandt, men det er fordi, at vi har lagt den sociale del af mediet på Facebook. Det er et valg. Altså, det er også et valg, når man ikke har ressourcer til at have redaktionel kraft siddende, og for eksempel være debatredaktør, moderator og så videre, så har vi valgt, at alle vores artikler kan deles og likes mange steder, og de kan også selvfølgelig følges og diskuteres på Twitter. Jeg har også en LinkedIn-gruppe, men den primære debat om artiklerne foregår på Facebook. Det er rigtigt, vi er ikke et socialt medie i os selv, men vi er drevet af sociale medier, og vi vokser på sociale medier.
Inden vi kommer til den sidste del af programmet, Anne-Grethe, så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvordan går det så med det her med at indsamle donationer ja. Per artikel?
Altså, jeg kan sige for mit eget vedkommende, at jeg tjener mere per artikel, end jeg gjorde på Altinget og Information.
Per artikel?
Ja, per artikel, det gør jeg, og det kan man anskue på mange måder. Hvis man skal være sådan lidt vittig, så kan man sige, at det er fordi de to pågældende medier betaler deres freelancer usandsynligt dårligt. Hvis man skal være mindre vittig, så kan man sige, at det måske også handler om, at lige præcis jeg har været med i så mange år og har en relativt solid platform, så jeg har mange læsere i forvejen. Jeg ved, at der er nogle af skribenterne på POV, der ikke, altså det kan ikke betale sig for dem i ren sådan cool cash forstand at skrive de her artikler, men der er jo mange af dem, hvor det kan betale sig indirekte. Flere af skribenterne er kommet til mig og sagt, hold da op, jeg plejede at have 4 foredrag om måneden, nu har jeg 15 foredrag om måneden, og det skyldes, at folk har set mig på POV. Der er mange, som er blevet meget overrasket over, hvor meget der tales om de ting, der bliver skrevet på POV. Altså, de simpelthen kan høre referencer. De er blevet interviewet til andre. Der er en af vores skribenter, der er blevet interviewet til Djøfbladet, og han har været på P1, og han har været ude til mange flere foredrag, end han plejer. Så der er andre, der er 2 andre, der har modtaget jobtilbud fra etablerede medier, skal det så siges, på basis af det her. Så altså, der er rigtig mange, der synes, der er en værdi i at komme ud til 70.000 læsere.
Og der er vi så også igen inde på det der med, at skal man kigge på, hvordan fremtidens for medier vil være i forhold til forretningsmodeller, der tror jeg simpelthen også bare så meget på, at det handler ikke så meget om, at det er indholdet i sig selv, som man skal tjene big cash på, det er hvad man kan udvikle omkring indholdet. Det er, hvordan man paketerer indholdet. Det er, hvad for nogle events, arrangementer, talks, i det hele taget, altså forretningsudvikling rundt om det her indhold.
Det er ja, det, altså, det har vi i hvert fald også, noget. Ja, men det har vi også talt om.
Dette er Radio 24/7.
Anne-Grethe, det her til sidst i programmet, så skal du selvfølgelig have mulighed for at komme med en app-befaling. Jeg vil godt nok faktisk også enormt gerne have dig til at sige noget om det amerikanske valg. Så hvis du kommer hurtigt med dine anbefalinger af din app, så lukker vi lige af med noget omkring det digitale omkring det amerikanske valg. Altså, ja. Men du har en anbefaling af noget rejse-app.
Ja, altså jeg kan rigtig godt lide apps, som er helt konkrete og brugbare til noget, men jeg rejser rigtig meget. Så British Airways er mit foretrukne flyselskab, og de har bare en virkelig cool app, hvor man dels kan se alle sine flytider, man bliver kaldt ud, man kan se, altså de giver også rejsetips. Det er simpelthen en brugbar app, så man aldrig skal gå ind på andre hjemmesider og kigge. Det kan jeg godt lide. Så kan jeg også godt lide apps, der handler om sådan restaurantbesøg, og der giver rabatter til forskellige ting der, hvor jeg bor, og det bruger jeg rigtig meget til alt fra massage til pedikyre til gode middagsselskaber til alt muligt. Altså det er simpelthen praktisk. Jeg kunne aldrig drømme om mere at gå ind og sådan lede ustruktureret på internettet over sådan guides for eksempel. Altså der er det meget mere cool at have en app, der samler det. Altså jeg bruger den, der hedder Groupon i USA. Jeg ved ikke, der findes sikkert også danske paralleller.
Den findes, og vist også i Danmark har i hvert fald været her, og der er forskellige andre muligheder for det her. Det er simpelthen det her med, at man får nogle tilbud, nogle tidsbegrænsede tilbud.
Ja.
Men Anne-Grethe, fordi du er sådan stor kompetence på det der med det amerikanske valg, og det er i gang langt hen ad vejen, vi får det her til efteråret, det er den helt store afgørelse, hvilket lige nu ser ud til at komme til at være mellem Hillary og Trump.
Ja, det tror jeg også på.
Det bliver interessant. Hvor vigtigt er det digitale? Altså, hvordan kan du se i USA? Hvordan det digitale spiller ind i hele den her kamp?
Altså, det er ekstremt vigtigt. Der er ikke nogen, der vinder valg i USA i dag, uden at have en virkelig avanceret digital strategi. Det er klart, at når man siger amerikansk valg og digitale medier, så tænker rigtig mange på Barack Obamas kampagne tilbage i 2008, fordi det var ligesom der, verden blev første gang gjort bekendt med, at han havde sådan et tech-team, der var rekrutteret fra Silicon Valley især, som sad og lavede analyser af, altså simpelthen lavede sådan noget big data integration på vælgerskaren, hvor man kan målrette sine budskaber på en helt anden måde end før, hvor man kan sige, at i gamle dage, som jo ikke er så lang tid siden, der ville en politiker typisk bare, altså han eller hun ville komme med sine budskaber, og så måtte man så rette det til vælgerbefolkningen som sådan. Man kunne selvfølgelig godt skræddersy, her er nogle budskaber til de unge, her er nogle budskaber til de gamle, her er nogle budskaber særligt til kvinderne, og hvad ved jeg. Men nu er vi jo nede i sådan noget micro-targeting, som det vist hedder, hvor man simpelthen ved, her mine vælgere, for eksempel de vælgere, der ikke har besluttet sig endnu, de bor i de her boligområder, og de har den her profil, og så kan man skræddersy på en helt anden måde. Altså det anslås, at i Barack Obamas kampagne, den sidste, ikke den i 8, men den i 12, at cirka 2% point af den sejr, han så hev i land der over Mitt Romney, stammede simpelthen benhårdt fra analyser af de vælgerdata, der så kom ind. På samme måde i den nuværende valgkamp har Hillary Clinton også et meget avanceret samarbejde med noget, der hedder The Groundwork, som er startet af nogle folk fra Google, eller som kom fra Google, som også laver analyser af vælgerne. Og der kan man simpelthen se den måde, kampagnerne bliver tilrettet lagt på, at det er altså der er simpelthen en integration af det teknologiske og det politiske. Og i virkeligheden, det som jeg hører mest i Washington D.C., hvor jeg bor til daglig, det største problem er i virkeligheden kulturelt. Det er sådan et helt gammeldags problem, nemlig hvordan får man tech-verdenen og den politiske verden til at tale sammen? Kan sådan nogle politiske nørder tale med de der tech-nørder? Og hvem skal bridge the gap, siger det typisk, altså den der kløft, kommunikationskløft. Hvordan får man de to verdener til at arbejde sammen? Og det er der så også nogle mennesker, der har specialiseret sig i, for sådan er det jo i USA, fordi markederne for alting er så stort, at lige så snart der kommer et behov, at der opstår et eller andet problem, så vil der typisk være mennesker, altså problemer tiltrækker løsninger, som man også kan sige igen med sådan lidt slidt kliché, men det er jo sandt. Der kommer også løsning der, og der tror jeg slet ikke, vi har set, altså der er ikke nogen grænser for, hvor langt det kan gå. Jeg tror slet ikke, at vi er færdige med det og får dem, de lytter af dit program her, som også ser House of Cards, der kan man sige, at lige præcis integration af Big Data spiller så også en rolle i den seneste sæson af den serie.
Hvordan vil du vurdere Hillary Clinton op mod Donald Trump? Altså der, de to kampagner, der er de lige stærke på de digitale?
Altså, de er meget forskellige, vil jeg sige. Altså, Trump har jo den fordel, meget apropos det, vi talte om før med personlige brands, at hans personlige brand er så kæmpestort. Og han har også en vis autenticitet på Twitter, al den stund, han faktisk selv er der. Altså, det kan man også godt se på danske politikere, hvem laver sine egne tweets, og hvem har folk til det.
Han bruger det jo blandt andet til at sige, min kone er lækre end din kone.
Ja, det er rigtigt. Det er en ting, men han bruger det også til, altså til rigtige, kan man sige, gåsøjne, politiske budskaber. Men der er jo også, altså, der er mange vælgere, der godt kan lide det der med, at man kan mærke personen bag politikeren. Og er der noget, der kendetegner USA lige nu, så er det en ekstrem politikerlede. Altså, folk er på tværs af de to partier så trætte af Washington D.C. og den meget sådan dysfunktionelle kongres, der sidder, og som ikke får lavet noget, og hvor der hele tiden er de her konflikter, der larmer systemet mellem Det Hvide Hus på den ene side og kongressen på den anden side. Og inde i så kongressen er der jo så to kammer, ikke? Der er både senatet og repræsentanternes hus. De kan heller ikke blive enige som regel. Det kan de så godt for tiden, fordi der er republikansk flertal begge steder, men så har man jo en demokratisk præsident, og så sker der stadigvæk ikke noget. Så man kan sige, at der er en lammelse i Washington, som rigtig mange amerikanere er trætte af, og den lammelse profiterer Trump mere af, end Hillary gør, fordi hun er jo på mange måder, selvom hun prøver at lancere sig selv som noget nyt, eller nemlig en kvinde i Det Hvide Hus, vil jo være noget nyt, så er hun stadigvæk, og samtidig også noget gammelt, nemlig en meget etableret politisk navn, og det kan hun ikke komme udenom, og det er en svaghed, men hvis man ser på de to kampagner op imod hinanden, er der ingen tvivl om, at jeg vil sige, og det kan man så blive myrdet for senere, jeg kan ikke se, at Donald Trump kan vinde det præsidentvalg. Han har så høje negativitet, der altså grupper, der aldrig ville stemme på ham. Kvinder, unge, sorte og latinos. Hvis du har alle de fire grupper imod dig, så kan du simpelthen statistisk og matematisk ikke vinde det amerikanske præsidentvalg.
Og han er jo ikke vild med nogle af delene. Så,
og de er ikke vilde med ham.
Nej, så lad os prøve at se, hvordan det går, Anne-Grethe Fælde Rasmussen. Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre rigtig meget mere til dig i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg, for det ved du en hel masse om. Man kan følge dig på Facebook, hvor man kan abonnere på din private profil, og på Twitter, hvor du hedder.
Jeg hedder simpelthen hashtag Anne-Grethe.
Snabelag Anne-Grethe,
undskyld.
Lige præcis. Ja. Tusind tak, fordi at du var med i Elektronister her
i dag.
Det
var en fornøjelse.
Og tak til dig derude, som har lyttet med. Du ved jo godt, at du kan gå ind og lytte til vores programmer på din podcast-app eller inde på Radio 24/7's hjemmeside. Og det er ikke kun Elektronister-programmer, det er alle Radio 24/7's rigtig gode programmer, som du kan gå ind og finde derinde. Fang os da også på sociale medier, på Facebook, der skriver du bare Radio 24/7 Elektronister, og på Twitter, der hedder vi Elektronister Lyd. Hvis du skriver et eller andet specifikt til mig, jamen så er jeg nemmest at fange på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlo. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.